Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 7-ն է։ Ավականին նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին զրկեց մանդատից։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են առաջին անգամ պետության հիմքեր դնելու մասին խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանը։ Հարևան Ադրբեջանում Իլհամ Ալիևին են վերընտրում։ Հրդեհի հետևանքով նոր զոհ բանակում։ Հանրային հերոսակողի խորհուրդը քննության կառնի հանրային ռադիոյի տնօրենի գործողությունները։ Այլ թեմաներ՝ միջազգային անցուդարձ, Վրաստանի արտաքին կուրսը անփոփոխ է, ռուսները հարվածներ են հասցրել Կիևին, բայց նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանի ավականին այսօր քվեների մեծ ամասնությամբ դադարեցրել են դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի լիազորությունները մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանում մոտ 1 ժամից ավարտին կմոտենան նախագահական ընտրությունները, ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է ադրբեջանցի ընտրողների ավելի քան 70%, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա ընտանիքը, չնայած Բաքվի գրանցմանը քվեարկել են Ստեփանակերտ այս մասին ևս լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների Սայնատը քվեների 92 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ Քուրտ Քեմբելին հաստատել է պետքարտուղարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, Էնթոնի Բլինքենի նորանշանակ տեղակալը 67 տարեկան է, 70-ականների վերջին նա մի քանի կիսամյակ ուսանել է Երևանի պետական համալսարանում։ Ռուսաստանի զինված ուժերն այսօր վաղ առավոտյան զանգվածային հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, հարվածների հետևանքով Կիևում 4 մարդ է զոհվել, Ուկրաինայի մայրաքաղաքի զգալի մասը հոսանքազրկվել էր ընդհանուր առմամբ, այսօր Ուկրաինայի ուղությամբ 64 հրթիռ և անօթաչու սարք է արձակվել, դրանցից 44-ն ըստ պաշտոնական Կիևի չզոհացվել է հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր առաջին ընթերցումը հաստատել է զորահավաքի մասին օրինագիծը, դրանով հստացվում են զորակոչի պայմանները, հնարավորություն տալով արգելափակել զորակոչից խուսափող զինապարտների բանկային հաշիվները, արտերկրում գտնվող զինապարտները հնարավորություն կստանան հյուպատոսական հաշվառման կանգնել բացառապես զինգրքույկի առկայության դեպքում։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը երկրի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժնին ռադայում այսօր կայացած քվեարկությանը ներկա չի եղել։ Կրեմլում հաստատել են, որ Ռուսաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել հայտնի ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին, այս մասին այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ հարցազրույցը տեսագրվել է նախորդային որոշ տեղեկությունների համաձայն, այն տևել է շուրջ 2 ժամ և եթեր կհեռարձակվի ավելի հեռարձակվի վաղը փետրվարի 8-ին։ Կիևի մերձակայքում մեկնարկել է թուրքական արտադրության բայրակթար անօթաչու սարքերի գործարանի շինարարությունն, այս մասին Ռոյտերսին հաղորդել է անօթաչուների արտադրությամբ զբաղվող Բայքար ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակթարը, նրա խոսքով գործարանն առաջին արտադրանքը կթողարկի 2025 թվականին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Իսրայել Գազայում կրակի դադարեցման ուղիները երկրի ղեկավարության հետ քննարկելու համար, սա Բլինքենի 5-րդ այցն է տարածաշրջան հոկտեմբերի 7-ից ի վեր, Ռոյթերսի տեղեկություններով։ Այժմ բանակցությունների սեղանին է հրադադարի այն պլանը, ըստ որի Համաս ազատ է արձակում Գազայում պահվող բոլոր իսրայելցի պատանդներին, ռազմական գործողությունները 4.5 ամսով դադարեցնելու դիմաց։ Չիլիում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել է այդ երկրի նախկին նախագահ Սեբաստիան Պինիերան, նրան տեղափոխող Ուաթիրը նախորդին խորտակվել էր երկրի հարավում գտնվող Ռանկո լճում։ Պինիերան երկիրը ղեկավարում էր մինչև 2022 թվականը, նախկին նախագահի մահվան արդիվ Չիլիում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը այսօր, գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, իշարս այլ թեմաների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև սահմանադրությանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում առաջին անգամ խաղաղության պայմանագրի տեքստից կոնկրետ ձևակերպում բացահայտեց, անդրադառնալով այն պնդումներին, թե իշխանությունը սահմանադրություն է ուզում փոխել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։
որտեղ խաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղության պայմանագրի մասին չէ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը տարակուսեց, ինչու է Փաշինյանը խաղաղության պայմանագրի տեքստի այս դրույթը գաղտնազերծում, բայց եւ շեշտեց, որևէ միջազգային պայմանագիր չի կարող հակասել Հայաստանի սահմանադրությանը։
Եթե ձեր իրավախորտատները պատշաճ լինեին, կասեին, որ չի կարող որևէ միջազգային պայմանագիր անցնի օրինական վավերացման ընթացք, եթե հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։
Տեսեք, դուք ասում եք սահմանադրությանը հակասող, նկատի ունենալով ինչ, նկատի ունենալով 1989 թվականի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը, բայց հիմա հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն են հայտարարում, որ այդ որոշումը իրավական ուժ վաղուց չունի, որովհետև 1991 թվականին Խորհրդային Միության Սահմանադրական Հանձնաժողովը այն ճանաչել է Խորհրդային Միության Սահմանադրությանը հակասող և հետևաբար այդ փաստի բերումով իրավական ուժ չունի։
Վարչապետն այսօր կրկնեց, սահմանադրությունն առաջին հերթին ներքին կյանքի կազմակերպման համար է, բայց կարգավորում է նաև արտաքին հարաբերությունները։ Փաշինյանի խոսքով արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների մասին պետք է մտածել նոր պայմաններում, քանի որ ըստ նրա աշխարհում ոչ մի բան այլևս այն չէ, ինչ եղել է այսօր գործող սահմանադրության ընդունման պայմաններում։
Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը արտաքին միջավայրում ավելի դիմակայուն և ավելի պաշտպանված դառնալն է։ Ինչպես, ես վերջին շրջանի իմ ելույթներում ասում եմ, որ մենք անվտանգության կոմպոնենտ ապահովելու առումով ինչ ենք ասում, ասում ենք բանակ, այո, ասում ենք արտաքին հարաբերություններ, այո, բայց պետք է նաև երրորդ կոմպոնենտը ավելացնենք, բանակն ու արտաքին հարաբերությունները ինչը պիտի սպասարկեն, պետք է սպասարկեն լեգիտիմ շահերը տվյալ պետության, այն տարածքում, որը ճանաչված է միջազգայինորեն, սա անվտանգության մակարդակը մի աստիճան բարձրացնելուն ուղված քայլ է։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչ նկատի ունի 4-րդ հանրապետություն ասելով։
4-րդ հանրապետություն ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ ներքին իմաստով, նկատի ունեմ ընդունված նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրության փոփոխություն, որը ընդունվել է ժողովրդի կողմից և բոլորը մարդիկ ընդունում են, նույնիսկ նրանք, ովքեր դեմ են քվեարկել, ընդունում են, որ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել։
Փաշինյանը շեշտեց, որ չպետք է շփոթություն առաջանա, թե նպատակ ունեն ինչ-որ բան ջնջել կամ ստեղծել։ Վարչապետը վստահեցրեց, կառավարող քաղաքական ուժը փաթեթ չունի, որ դնի սեղանին և ասի, որ սա են առաջարկում։
Ումեր դա ված չի, դա ընդհակառակը լավ է, որովհետև կարծում եմ, որ նախ հանրության մեջ պետք է տեղի ունենա քննարկում, թե այսինչի մասին է, ինչի համար է, ինչ է, որովհետև դրա հետ էլ կապված շատ մեծ քննարկումներ, նույնիսկ շփոթություններ կա, բայց ես կարևոր եմ համարում, որ նախ խոսակցությունը տեղի ունենա, ըմբռնում ձևավորվի, որ դա կարևոր է և դա պետք է անել, հետո նոր անցնել կոնկրետ բովանդակությանը։
Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաև հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն վերանվանելու խնդրին, նաև բացեց բոլորովին մի նոր քննարկում՝ հայ ժողովուրդ թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ։
Ոչ մեկ չի խանգարում, որ հայ ժողովուրդը լինի Հայաստանի ժողովուրդ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է և շարունակելու է գործել երկխաղաղակացություն, ով իրեն նույնականացնում է այդ ինքնության հետ, ոչ մի սահմանափակում չկա, որ դիմի և ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպեսզի մենք այդ դիլեմայից էլ ասենք այո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որովհետև այսօր բազմաթիվ սփյուռքահայեր կան, հազարավոր, ովքեր ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ունեն, բայց ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, և երբ որ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, նկատի ենք ունենում նաև նրանց, այն պարզ արձանագրումը, որ իրենք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական քննարկումներին կվերադառնանք այժմ հայոց թե Հայաստանի պատմություն շարքից հանրային խոսույթի շրջանակի մասին այն ընթարցակվում է։ Նախորդային ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, թե վերջին 3 տասնամյակում առաջին անգամ են դրվում Հայաստանի պետության և պետականության հիմքերը, անշուշտ արտարոց մեկնաբանությունը, որը կարող է շատ-շատերի մոտ անհամաձայնություն առաջացնել։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Վերջին 30 Եվ ավել տարիների ընթացքում առաջին անգամը Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն և պետականության հիմքերը դնում։
Ազգային ժողովի նախագահը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում է, թե պետականությունը այժմ իրենց քաղաքական թիմն է կերտում։ Այն պետականությունը, որ նստել են Սիմոնյանի նախորդ 30 տարում չի կառուցվել։ Խորհրդարանի խոսնակին զայրացրել էր ընդդիմադիրների քննադատությունը, թե Հայաստանն այժմ խամաճիկային պետություն է, իսկ իշխանությունը սահմանադրությունը փոխելով թուրք-ադրբեջանական օրակարգ է սպասարկում։
Օրներ կվերցրել ենք իտալացի աղջկանից, այս մյուսը վերցրել ենք Սովետական միությունից, սահմանը գծել են այս ինչները, ասել են դուք կնստեք ստեղ, դուք կգողանաք, բանակից ձեր երեխաներին կազատեք, ձեր դղյակները կսարքեք, փորերը կմեծացնեք, իսկ եթե հանգարցակի թշնամին կհարցակվի, մեզ կզանգեք, մենք այդ ժամանակ կմտածենք, եթե մեր պետությանը ձեր կտա, մենք ձեզ կփրկենք, եթե ձեր չի տա, նորից մարադամ դրամ կդառնակ, ինչպես պատմության ընթացքում 100 տարի առաջ օրինակ դրա օրինակը եղել է։
Ռուսաստանն է այն պետությունը, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունների միջոցով թույլ չի տվել պետականություն ունենալ։ Սիմոնյանն այս մասին ուղիղ չի ասում, բայց ելույթի շարունակությունում խոսում է հենց Ռուսաստանի կամ այլ երկրի պրոքսի լինելու դիլեմայից։
Բայց մենք չենք մտածել, լավ, բա մենք ո՞վ ենք։
Գործընկերոջը շարունակելով իշխող կուսակցության փոխնախագահը պնդում է անկախություն հրճակել, սակայն դեֆակտո անկախ չենք եղել։ Հատկապես մտածողությամբ, թե մեր գոյությունը կախված է այս կամ այն երկրից։
Մենք որպես պետություն այն արժեքները, որ դրել ենք, անկախություն, ինքնիշխանություն եւ այլն եւ այլ դրանք, մենք մեր համար ենք կասկածի տակ դրել։ Տեսեք, փաստ չի, որ սրանից հետո այդպես չի լինելու, բայց փաստ է, որ մինչև հիմա ինչ որ տեղի ա ունեցել, դրա այսպես ասած ապացույցն է, եւ դրանից դուրս գալու այդ շղթան ենք մենք փորձում ճեղքել։
Շատ հեշտ է ասել, ես պաշտպանում եմ Հայաստանի անկախությունը ու սուվերենությունը, բայց ուզում հիշեցնել, մինչև ձեր գալը դրա պաշտպանության, ինչպես իրենք են դառնում, կարիքը չկար այդ հարցը կասկածի տակ չէր։ Ոչ մեկ կասկածի տակ չէր դնում Հայաստանի պետության ոչ անկախությունը, ոչ սուվերենությունը, ոչ սուվերեն տարածքը, որ իրանք էլ եկել են հիմնա, հերոսաբար դա փորձում են պաշտպանել։ Իրանք դա կասկածի տակ են դրել, իրանք էլ փորձում են պաշտպանել, ինչ իրենց մոտ խայտարակ ձևի վատեստացվում։
Պետականություն չստեղծելու Ալեն Սիմոնյանի մեղադրանքներն ըստեյության ուղղված էին նաև Հայաստանում 10 տարի իշխած հանրապետական կուսակցությանը։ Այդ ուժից պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը պնդում է, հենց Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքով է Արցախը Ադրբեջանի լիարժեք վերահսկողության տակ հայտնվել, իսկ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Իրականում իրենց հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել աշխարհի ամենաանկախ երկիրը, մեզանից ոչինչ կախված չի։ Մենք դարձել ենք բանակցային գործընթացի, գեոպոլիտիկ գործընթացների օբյեկտ։
Իշխանությունը 44-օրյա պատերազմից հետո պետականություն ունենալու մասին առաջին անգամը չէ, որ խոսում է։ Այս օրերին այդ քննարկումներն ակտիվացել են նոր սահմանադրություն ունենալու, այդպես նաև անկախության հռչակագրից հրաժարվելու իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին։ Մոտ 2 տարի առաջ էլ Փաշինյան ու կուսակիցները նույն պետություն ունենալու հիմնավորումն էին ներկայացնում, երբ խոսում էին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում բանակցային նշաձողը իջեցնելու անհրաժեշտության մասին։
Մենք ճանապարհ ենք բացում Հայաստանի համար եւ Արցախի համար։ Մենք Հայաստանի եւ Արցախի համար ճանապարհ ենք բացում պետականությունը պահպանելու։
Իշխող ուժի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը այսօր թեև ասում էր, որ պետություն կորցնելու ռիսկերը դեռ առկա են, բայց խոստանում էր, այն պահպանելու հարցում կհաջողեն։
Հաղթահարման ճանապարհը մենք տեսնում ենք։
Իսկ թե որն է 33-ամյա պետականության պահպանման ճանապարհը, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն այսօր չբացահայտեց։
Մայրաքաղաքի խորհրդարանում դրամատիկ զարգացումներ էին, նախկին քաղաքապետին զրկեցին լիազորություններից։ Անպայման պատրաստվելու ենք 2026-ի ընտրություններին, եթե չլինի արտահերթ, կառաջադրվեն վարչապետի թեկնածու, ասել է Հայկ Մարությանը։ Նիստի, հանրային ձայնի դիրքորոշման և նախկին քաղաքապետին այս անգամ էլ ավականու նախկին անդամ դարձնելու մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Իշխանական խմբակցություններն այսօր արտահերթ նիստում հանրային ձայնի օգնությամբ մանդատների զրկեցին Երևանի ավագանու ազգային առաջընթաց խմբակցությունից Հայկ Մարությանին ու Մայր Հայաստանից ևս 4 անդամի։ Վիճակագրություն ներկայացրին Մարությանն ավականու 42 քվեարկությունից ոչ մեկին չի մասնակցել, իսկ մանդատի զրկված մյուս ընդդիմադիրները շարունակ բոյկոտել են նիստերը։
Քվեարկություն Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։
Նիստի ընթացքում դահլիճ մտավ Հայկ Մարությանն ու հայտարարեց, սա քաղաքական հաշվեհարդար է, հիշեցրեց, երբ ինքն էր քաղաքապետ ու նոր ավտոբուսներ ներգրելու հարցներ քննարկվում, ԿՊԱ-ականները այդ նախագիծն էին բոյկոտում։ Իր բացակայություններն էլ ասաց, բոյկոտը քաղաքական պայքարի միակ մեթոդն այս պահին։
Ինչու նախորդ գումարման ժամանակ չեք հեռացնում ձեր տասնյակ թիմակիցներին, որոնք տարիներով նիստերին չէին մասնակցում, որովհետև ձեր դեմ դուրս չէին գալիս, գիտեք ու՞մ եք հեռացել անցած գումարման ժամանակ Լուսինե Մխոյանին, հղի կնոջը, ի դեպ այն բանի համար միայն, որ երբ ինձ քաղաքապետի պաշտոնից հանում էիք, նա ձեզ չմիացավ, այս եք դուք մեզ եք հանում, որովհետև այո, ձեր դեմ ենք դուրս եկել, պահանջում ենք ձեր հրաժարականը, մարդիկ մեզ ընտրել են 5 տարով ու դուք 3 ամսվա գալ չգալու համար ինձ հանում է, ով ձեզ այդ իրավունքը տվել, դուք եք ինձ այդ մանդատը տվել, թե կարողա մտածում եք դուք իմ գործատուն եք, իմ գործատուն իմ ընտրողներն են, հարգելիներս, դուք ով եք։
Ավինյանն ու փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը կարճ արձագանքեցին Մարությանի ելույթին.
Եթե դուք չեք եկել, որպեսզի չմասնակցեք ավականու որոշումներին, ձեզ համար անկեղծ ասած հետագայում նույնպես բան չի փոխվի, դուք կշարունակեք չգալ եւ չեք մասնակցի ավականու նիստերին եւ որոշումներին։
Որ ասում եք լրացնել։ Դուք ընդհանրապես ընկալում եք, որ լրացնում են այն մարդուն, ով որ խոսում է։ Այսինքն, եթե դուք նիստի չեք գալիս, ելույթ չեք ունենում, ձեզ ինչի համար պետքա լրացնեն։
Ընդդիմադիրներին մանդատի ձրկելու համար իշխանականներին անհրաժեշտ 1 ձայնի փոխարեն հանրային ձայն խմբակցությունը 2-ն ապահովեց։ Թեև այս կուսակցության հիմնադիր հետախուզվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանը, որը հետո հեռացել է կուսակցությունից, 3 կոչեր արել չներկայանալ նիստին, քվորում չապահովել ու տապալել այն։ Այդուհանդերձ 5 հոգանոց այդ թիմից խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանն ու խմբակցության անդամ Վահե Եսայանն այսօր դահլիճում էին։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ նրանք իշխանական ճնշման տակ են։ Վահան Ավակյանը հաստատեց, որ ինքը 3 եղել է քնչական կոմիտեյում, բայց չմանրամասնեց ինչու, իսկ իրենց նկատմամբ բանեցվող ճնշումների մասով ասաց, դա միայն Վարդան Ղուկասյանն է արել, ուրիշ ոչ ոք։
Ի սկզբանե Վարդան Ղուկասյանը այդ պայմանավորված էր, որ այս նիստը պետք է լինի նույն բովանդակությամբ, ոնց այսօր անցավ։ 15 րոպե հետո փոխել ինչ-որ մի հատ պայմանավորվածություն, հետո մի հատ էլ փոխել, հետո որոշել, որ չեն գնում։ Իմ մոտ լուրջ կասկած կա, որ մեր ֆրակցիայի անդամները կամ ինչ-որ մի միջոցով կապնվել են հենց մեր լիդերի հետ և ինձ ասվեց կտրականապես չեք գնում, բոյկոտում եք ու պայման դրեց նաև իրենց, ասես չեք գնում մինչև վերջ, այսինքն այս նիստին, մյուս նիստին ու տենց շարունակ մինչև քաղաքապետարանը քանդվի, բոյկոտվի, մեզ ասել էր կգնա կես կլնի, շանտաժ եւ այլն, դա մեզ էր ասել։
Մանդատի ձրկված Սոնա Աղեկյանն այսօր դահլիճ մտավ միայն իր ելույթի համար, ասաց ԿՊ-ն ոտնահարել է իր ընտրողի իրավունքն ու իրեն ավագանից հեռացրել։
Մայր Հայաստան դաշինքը որոշել է, խմբակցությունով մենք նիստից առաջ որոշում ենք կայացրել, ասենք քաղաքացիներին դուգանքի մատերիալ դարձնելու որոշմանը չմասնակցել, քվորում չապահովել, բնականաբար ես եւս չեմ մասնակցել եւ չեմ մասնակցել հայ մարդուն, երևանցուն դուգանքի առարկա դարձնելու ապօրինի հայտարարակ ԿՊԿ-յական որոշումներին։
Հեղափոխությունից հետո ԿՊ-ի ցուցակով քաղաքապետ ընտրված ու հետո այդ թիմի կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանը վստահ է, ինքը քաղաքապետի այլընտրանքային միակ թեկնածուն էր, դա է պատճառը, որ մանդատից այսօր զրկվեց։ Ավինյանն արձագանքեց, նա 2 տարի ուներ լավ քաղաքապետ լինելու համար, իսկ փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը լուրջ չհամարեց այդ պնդումները։
Հեռացված ավականո անդամը կարող է տարբեր պատճառաբանություններ վերել, հրճակել իրեն այլընտրանքային քաղաքապետ կամ այլընտրանքային որևէ պաշտոնյան, բայց այնուամենայնիվ այս որոշումը կայացվել է
միմիայն այն հիմքով, որ պարոն Մարությունյանը չի հաճախել աշխատանքի։
Տիգրան Ավինյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու էին հանրային ձայնի անդամները հրավիրվել քննչական կոմիտե, արդյոք վճռորոշ այս քվեարկությունից առաջ սա կողմ քվեարկելու ու քվորում ապահովելուն ուղղված ճնշումներ չեն։
Այդ մեթոդները երբեք չենք կիրառել եւ չենք պատրաստվում կիրառել։
Ձեր քայլերը դեպի մեծ քաղաքականություն շարունակելու եք։ Ազատության այս հարցին ի պատասխան Հայկ Մարությունյանն ասաց 2026-ին մասնակցելու է ընտրություններին, նոր կուսակցություն են հիմնելու, վարչապետի թեկնածուն էլ ինքն է լինելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Ադրբեջանում վերընտրում են նախագահ Իլհամ Ալիևին նրա հայրը Հեյդար Ալիևը, եթե հաշվի առնել նաև խորհրդային տարիները, մոտ 3 տասնամյակ է ղեկավարել, զավակը 2 տասնամյակ, փաստորեն պապան ու տղան կես դար են իշխում, ինչ դեռ կա մաման, ով առաջին փոխնախագահն է, և կամաց հասակ է առնում Իլհամի որդին Պուճուր Հեյդարը, հենց այդպես էլ ապրում ու քվեարկում են հարևանները, նախագահը ընտանյոք հանդերձ քվեարկել է Ստեփանակերտ, որը նրանք հիմա Խանքենդի են անվանում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լցոնումներ, կուտակումներ, լրագրողների դիտորդների գործունեության խոչընդոտելու դեպքեր, ինտերնետ կապի խափանումներ Ադրբեջանում այսօր անցկացվող արտահերտ նախագահական ընտրությունների ընթացքում, որին 5-րդ անգամ մասնակցում է 20 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը։ Սեպտեմբերյան պատերազմից հետո, որի արդյունքում Բաքուն վերահսկողություն հաստատեց ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ստիպելով 100,000 հայազգի բնակչությանը լքել իրենց տները, Ալիևը անակնկալ հայտարարեց արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին վելուցաբաների գնահատմամբ, որ առաջ ամրագրելու հաջորդ 7-ամյա ժամկետը իր համար նպաստավոր պայմաններում։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում տեղի ունեցող Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների առաջին կադրերը երկրի լրատվամիջոցները հրապարակեցին Ստեփանակերտից, Արցախի նախագահական նստավայրից։ Իշխող ընտանիքը նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ, չնայած Բաքվի գրանցում ունենալուն, փաստացի խախտելով ընտրականորեն զգիրքը, քվեարկել է էթնիկ զտումների ենթարկված Ստեփանակերտում։ Ալիևից բացի քվեաթերթիկում ևս 6 թեկնածուի անուն կա, նրանցից 5-ը վերջին 2 տասնամյակներին Ադրբեջանի բոլոր նախագահական ընտրություններին մասնակցել են որպես նախագահի թեկնածու, այս քարոզարշավի ընթացքում էլ ոչ թե քննադատել, այլ գովաբանել են գործող ղեկավարին, առանձնապես չթաքցնելով, որ իրենց մասնակցությունը հայտարարված ընտրություններին ձևական բնույթ է կրում։ Մոտ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալների համաձայն քվեարկելու իրավունք ունի քաղաքացիների կեսից ավելին։ Մինչ այս պահը ադրբեջանական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 70%։ Ամենամեծ ակտիվությունն ըստ հաղորդագրության գրանցվել է Բաքվի Բինագադինի շրջանում, մոտ
78%։
Երկաթե բռունց գործողության ժամանակ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ազատագրեցինք մեր հողը։ Շատ հպարտ եմ, որ մենք այսօր քվեարկում ենք մեր հողի վրա։
Մենք մեզ հիանալի ենք զգում, շնորհակալություն նախագահին մեր մասին հոգ տանելու համար։
Ամենապասիվը Բաքվի Նիզամիի շրջանի ընտրողներն են, այստեղ ընտրողների մասնակցությունը կազմել է մոտ 45%։ Թերևս ընտրողների պասիվությամբ պայմանավորված, ինչպես Թուրան գործակալությունն է հայտնում, այրաքաղաքի մի շարք ընտրատեղամասերում կարուսելի դեպքեր են արձանագրվել, որոնցում ներգրաված են մեծ թվով ուսանողներ։ Անակնկալ չխոստացող այդուհանդերձ խախտումներով ուղեկցվող քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ թերևս միակ հարցն այս պահին այն է, թե արդյոք Ալիևը կգերազանցի 2008 թվականի ռեկորդը, երբ ըստ պաշտոնական տվյալների ստացել էր ընտրողների ձայների 89%։ Ինչպես այնպես էլ այդ երկրում տեղի ունեցած մյուս բոլոր ընտրություններն անխտիր, միջազգային կառույցները գնահատել են որպես ոչ թափանցիկ, ոչ մրցակցային։ Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերն այս անգամ էլ են բոյկոտել ընտրությունները, հայտարարելով, որ Դրանց արդյունքները նույնպես կանխորոշված են։ Հնդիմադիր Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին Associated Press-ի հետ զրույցում պնդել է ստեղծված պայմաններում իրենց մասնակցությունն ընտրություններին անհնար է։
Политических активистов находится в тюрьмах. В Азербайджане более 200
եւ քաղաքական ակտիվիստներ բանտերում են։ 200-ից ավելի քաղ բանտարկյալներ կան։ Ընտրական օրենսդրության հետ կապված լուրջ խնդիրներ եւ ընտրական հանձնաժողովները հիմնականում իշխանությունների ազդեցությունն
властей, поэтому партия Мусават решил не
участвовать. Առանց լուրջ մրցակցության տեղի ունեցող ընտրություններին հետևում է 790 միջազգային դիտորդ, այդ թվում ՀԿ-ի առաքելությունը, որն իր միջանկյալ զեկույցում արդեն քննադատել է նախընտրական գործընթացներն, ընդգծելով, որ դրանք նախապատրաստվել են ոչ մրցակցային մամուլի դեմ ճնշումների պայմաններում առանց քաղաքասարակության մասնակցության։ Չնայած այս քննադատություններին, Պուտինի բռնապետական ռեժիմին դիմադրող Ուկրաինայի ներկայացիչը Գերագույն Ռադայի իշխող մեծամասնության պատգամավոր Վալերի Կոլյուխով որպես դիտորդ Ադրբեջանում հետևում է քվեարկության ընթացքին, ոչ միայն չի կիսում բացասական գնահատականներ, այլև պնդում է ընտրություններն Ադրբեջանում անցնում են ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան։
Իս բաշդ շրյուքի բու Ադրբեջան խաղը ուչուն
տարիքի բյունդ, չունքի սիզ Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ մենք չենք կարող այն բաց թողնել, կցանկանայի նշել, որ ընտրություններն անցնում են ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։
Ինչ
այդ ըստ ժողովրդավարության եւ ընտրական աջակցության միջազգային ինստիտուտի ժողովրդավարության ցուցանիշներով Ադրբեջանը 174 երկրների շարքում զբաղեցնում է 148-րդ տեղը Կուբայի եւ Վենեսուելայի արանքում, իսկ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության վարկանիշում երկիրը 180 պետությունների թվում 151-րդ տեղում է Պակիստանի եւ Աֆղանստանի արանքում։
Ամեն անգամ ողբերգական միջադեպից հետո մարդիկ հույս են տածում, թե դա վերջինը կլինի, ավաղ այդպես չէ, ահա նոր կորուստ բանակում լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մարտական դիրքի կացահանինքից տնակում զինծառայողի մահվան դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից սակայն հայտնում են, որ այս պահին գործով ձերբակալվածներ ու մեղադրյալներ չկան։ Հարցաքնվել են դեպքին առնչություն ունեցող անձինք։
Այս հոդվածով է քրեական վարույթը նախաձեռնվել, նկատի ունենալով, որ ստացված հաղորդումը վերաբերում էր ըստ էության անհայտ հանգամանքներում տնակում բռնկված հրդեհի եւ այնտեղ հայտնաբերված ուրեմն զինծառայողի մարմնի կապակցությամբ, այսինքն մեր տվյալները նախնական այնպիսին էին, որ անհայտ հանգամանքներում է տեղի ունեցել հրդեհը։
Ըստ գերատեսչության խոսնակ Գոր Աբրահամյանի, սպանությունը նախնական վարկածն է, դեռ հայտնի չէ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների, միջանձնային վեճի, թե դիվերսիոն հարձակման հետևանքով է 39-ամյա պայմանագրային զոհվել։ Աբրահամյանը միայն ասաց, իրավապահները քննում են բոլոր հնարավոր վարկածները։
Այս պայմանությամբ ակտիվ քնչական վարութային գործողություններ են շարունակվում, նաև ներշած հանգամանքները պարզելու, պատճառները հասկանալու, ինչպես գիտեք, ինչպես նաև մեր հաղորդակցության մեջ է նշված, նշանակված է դատապաշտական փորձակենություն, նաև դատահարկատեխնիկական փորձակենությունը նշանակված, այնպես որ որոշակի փուլում արդյունքներ ունենալու պայմաններում մենք տեղեկատվություն կհրապարակենք։
Պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտնեց, որ դեռևս չպարզված հանգամանքներում բռնկված հրդեհի հետևանքով 39-ամյա պայմանագրային է զոհվել, այլ տուժածներ չկան։ Զոհված զինվորականը Արթուր Գրիգորյանը Սիսյանի բնակիչ էր, ծառայել է Սյունիքի Խոզնավար գյուղի հատվածում, որը սահմանամերձ է դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Խոզնավարի դիրքերն ադրբեջանականից մի քանի 100 մետր են հեռու, իրար շատ մոտ։ Ազատությունը գյուղում եղել էր 2021-ին։ Սիսյանի համայնքապետն ազատությանն այսօր ասաց, ծանոթ է եղել Արթուրի հետ, գիտեր ընտանիքին։ Արմեն Հակոբջանյան.
Ազատության կողմից ընդունված տղա եղել, նորմալ տղա եղել, շատ ակուրատի տղա եղել, չամուսնացած, լավ ընտանիք ունի, այդ մայր
Մինչ քննությունը կպարզի, ինչի հետևանքով է 39-ամյա զինծառայողը զոհվել, բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները շարունակում են բարձրաձայնել բանակում տիրող անպատժելիության մթնոլորտի, ոչ մարտական պայմաններում զոհերի աճող վիճակագրության մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով միայն 2023-ին զոհերի մեծ մասը ոչ մարտական պայմաններում է։ 83 զինծառայողից 64-ը ոչ մարտական պայմաններում են զոհվել։ Ինքնասպանության հասցնելու, մարտական կանոնները խախտելու, ավտովթարների եւ այլ պատճառներով։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով,
սկսած ինքնասպանության, սպանություն որակված դեպքերից, վերջացրած դժբախտ պատահարներով, անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով մահվան դեպքերի, դրանք ունեն շատ մեծ խորքային պատճառներ, որոնք պետք է լուրջ քննության առարկա դառնան, որպեսզի հետագայում բացառվեն նման դեպքերը։
Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների շարունակվող մահվան դեպքերը վկայում են, զինուժում լուրջ փոփոխություններ չեն եղել, ասում է բանակի արծերով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։ Պաշտոնական տվյալով տարեսկզբից ոչ մարտական պայմաններում արդեն 4 զինծառայող է զոհվել։ Ըստ Մովսեսյանի, մեկ այլ հարց է դիրքերի կացարանների կահավորվածության խնդիրը։ Ոչ բոլոր տեղերում է նորմալ պայմաններ ստեղծված զինծառայողների անվտանգ ծառայության համար։
Եվ կահավորման խնդիրն է այստեղ, եւ նաեւ զինծառայողների պատրաստվածության, այսինքն եթե Սյունիքում է, Սյունիքի մարտական հենակետում տեղի ունենում նման դեպք, բնականաբար ակնհայտ է, որ այնտեղ ծրտի եղանակային ցուրտ պայմանների պատճառով է հավանաբար տեղի ունենում վարարանի ոչ ճիշտ օգտագործում եւ այլ պատճառներ, այսինքն պետք է զինծառայողները եւս տիրապետեն անվտանգության կանոնների բոլոր կանոնների պահպանմանը։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, անցած հրդեհի հետևանքով 15 զինծառայող զոհվեց, դրան հաջորդեցին պաշտոնանկություններ, բայց կրկին բանակում շարունակում են ոչ մարտական զոհերը։ Ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհի ողբերգական գործն արդեն դատարանում է, գործով 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում Վաշտի կապիտան Եղիշե Հակոբյանը։ Հենց նա է ըստ իրավապահների բենզին լցրել վառարանը, որի հետևանքով էլ հրդեհն է բռնկվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդում թափուր տեղը լրացնելու թեկնածուն այսօր ազգային ժողովում պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին, դրանցից մեկի շուրջ վեճ է ծավալվել։ Խոսքը զինծառայության մասին է, տվյալ դեպքում ընտանեկան հանգամանքների բերումով չծառայելու մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իր կարմիր գիծը բարևարկության սահմանն անցնելն է, իսկ դատավորի առաքելությունը արդարադատության շահը։ Այսօր խորհրդանի ամբիոնից հայտարարեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի իշխանության թեկնածու Կարեն Թումանյանը։
Գրագետ իրավաբան եւ լավ մարդու հատկանիշների մեջ ներառում է բարևարկությունը եւ օբյեկտիվությունը։ Ինձ համար օրինակ կարմիր գիծ է, երբ որ դատավորը այդ բարևարկության սահմանը իօքուտ կամ որևէ արերևութ հանգամանքով պայմանավորված անցնում է։ Երբ մարդը դատավորին տեսնում և պատկերացնում, որ իր նկատմամբ կայացվող ապագայում դատական ակտը պետք է լինի մեղմ ասած կասկածելի, դա խնդրահարույց է։
Քննարկումը, սակայն, մեծամասամբ ոչ թե դատական իշխանության խնդիրների շուրջ ծավալվեց, այլ Թումանյանի 90-ականներին բանակից ազատվելու հանգամանքների։
Դուք զինվորական ծառայությունից ազատվել եք ընտանեկան դրության բերումով, այսինքն երկու և ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված։ Դուք մամուլին ասել եք, որ ամուսնացել եք 2012 թվականին։ Ես նաև դրա համար հարցրեցի և ներողություն խնդրեցի ձեր երեխաների տարիքը հարցնելու համար։ Ոնց է ստացվում, որ դուք 12 թվականին ամուսնացել եք, բայց 94 թվականին երկու և ավել երեխա ունենալու հանգամանքով պայմանավորված ազատվել եք զինծառայությունից։
Թեկնածուն, սակայն, հերքեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի պնդումները։
Ես պարտադիր զինվորական ծառայությունից չեմ խոսապեմ։ Նորից եմ կրկնում, բարևարկության եզրակայության ավելացելու ոչինչ չունեմ։
Խամոյանը գողջեր նրա պատասխանից, պնդեց, հենց Թումանյանի արձագանքն է վկայում այն մասին, որ այստեղ խնդիր կա։ Հարցրեց, ինչպես է հսկելու դատավորների բարևարկությունը, եթե ինքն անձամբ նման խնդիր ունի։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուն վստահեցրեց, կոռուպցիայի հանձնաժողովը 6 անգամ ստուգել է իր բարևարկությունը, 6 անգամն էլ դրական եզրակացություն է ստացել։
Այս հարցը տալու եք ձեր թեկնածուին։ Ձեր ելույթի մեջ անդրադառնալու եք, թե 94 թվականին ինչպես է ձեր թեկնածուն ազատվել զինվորական ծառայությունից։
Խոսքը մարդու մասին է, հարգելի իրավաբանի, ով պատրաստվում է, պատրաստվելու է քննել դատավորների բարևարքությունը։ Ոնց է այս կենսագրությամբ քննելու այլոց բարևարքությունը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյան իր հերթին հիշեցրեց 90-ականները, երբ տղաներին ազատում էին բանակից պատերազմին չմասնակցելու համար, կոչ արեց թեկնածուին ներողություն խնդրել ու ընդգծեց, դատական համակարգը նախկինում էլ հիմա այլ խնդիրներ ունի։
Ես իմ ընկերները շատերը այդ դաշտում էինք, շատերը ցավոք զոհվեցին, բայց մարդիկ կան հաջողացում էին 18 տարեկանում երկու երեխա ունենալ։ Եթե մենք ուզում ենք ուժեղ Հայաստան ունենալ, պետք է ունենանք արդարադատություն։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, ներողության պատճառ չի տեսնում, հակադարձեց, թեկնածուն արդեն պատասխանեց ընդդիմադիրներին։
Բայց ես վստահեցնում եմ, որպես ռետորաբանությունից մի քիչ բան հասկացող մարդ, մի բանի վրա այդքան շեշտ մի դրեք, որովհետև կարող է գաստեղ ասի, որովհետև այսպես է եղել, եւ ձեր 6 րոպեանոց ելույթը ուղակիցս փշրվի, ուտակը բան չմնա։
Ընդմիջումից հետո, սակայն, Թումանյանը ստիպված փակագծեր բացեց։
Ես 18 տարեկանում երկու երեխա չեմ ունեցել։ Երկու երեխան իմ հարազատ եղբայրն ու քույրն են եղել իմ խնամքի տակ, որը իրական իմ խնամքի տակ են, հիմա էլ նրա երեխաներն են իմ խնամքի տակ։ Ուզում եք ավելի բացեմ թե։ Ես սուրճ կխմեմ ձեզ հետ, ցանկացած հետ, եւ ամբողջությամբ կենսագրությունս կպատ։ Հիմա բայց հարցը ուրիշ բանի մեջ է։ Դու ես չեմ հարցրել այդ մարդկանց համաձայնությունը, ձեզ պատմեմ լրիվ, թե չպատմեմ։
Երկու տասնամյակ փաստաբանությամբ զբաղված Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի մի շարք գործեր Շահաս Թումանյանը, խոսելով դատական համակարգի անկախության մասին, ընդգծեց, այն դեռ ամբողջովին չի համապատասխանում իրավական պետության չափանիշներին, իսկ խնդիրները գալիս են անցած տասնամյակներից։
Մեր երկրում իրավական պետության սկզբունքների հայեցակարգով կառավարելը երկար ժամանակ եղել է խնդրահարույց, քանի որ պետական աշխանությունը չի գործել մարդու իրավունքների եւ հիմնարարազատությունների հարգման սկզբունքով։ Պետական կառավարումն իրականացվել է ավտորիտար կառավարման պետություններին բնորոշ կանոններով։ Դատական համակարգը պետական կառավարման մյուս համակարգերի հետ եղել է նույն տրամաբանության մեջ։
Թումանյանի թեկնածությունը քվեարկության կդրվի վաղը, նրան առաջադրած իշխանականների ձայները բավարար են ընտրվելու համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր օրերի հանրային խոսույթին, Հայաստանը եւ հարևանները, ռադիոյին վարչապետի հայտնած տեսակետները եւ այդ լրատվամիջոցի ղեկավարի մեկնաբանությունները հանրային հերարցակողի խորհրդին դրդել են քննություն անցկացնելուն, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հանրային հերարցակողի խորհուրդը կարծում է վարչապետի հարցազրույցին ռադիոյի կայքում իր տեսակետները հակադրած հանրային ռադիոյի տնօրենը առերևույթ չարաշահել էլեազորությունները։ Կարեգին Խումարյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։
Սուլելն է երկայնքով շարված են։ Այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100%-ով կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Սկեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100%-ով երաշխավորել։
Բայց շանս կա, որ կարող ենք։
Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը, բայց եթե կա անցնելու տարբերակ, դա ես երկրորդ տարբերակով։
Մեզ ասվել է, թուրքերն ուժեղ են, հայերը թույլ, թուրքերը կոտորում են հայերին։ Այս սիլոգիզմը պիտի որավարտվեր, եկեք ուժեղանանք դեդուկտիվ եզրահանգման, բայց փոխարենը հնչեց, եկեք դադարենք հայ լինելը։
Թե սահմանադրություն ու անկախության հռչակագիր փոխել չփոխելու հետևանքների մասին Փաշինյանի հարցազրույցի, թե դրանց հակադրվող Խումարյանի հրապարակման արձագանքները բուրն են, այս քննարկումների ֆոնին 3-3-ան հանրային ռադիոն վերահսկող Մարմինը տեղեկացրեց, քննության կառնեն Խումարյանի գործողությունների համապատասխանելիությունը, թե էթիկական, թե իրավական նորմերին։ Խորհրդի 7 անդամներից 5-ը, նրանց թվում նախագահ Հարա Շիրինյանը, հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Գարեգին Խումարյանը պնդեց, ինքը էթիկա եւ իրավական նորմեր չի խախտել, իսկ իր հրապարակումը ոչ առաջինն էր, ոչ վերջինը։
Հանրային ռադիոընկերության ղեկավարը եւ լրագրողներն առհասարակ իսկապես փոքրինչ կաշկանդված են քաղաքական բնույթի տեսակետներ արտահայտելու առումով, բայց ես չեմ խոսում քաղաքական բնույթի հարցերի մասին, ես խոսում եմ գոյաբանական հարցերի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է հանրային ռադիոընկերության կայքը օգտագործելուն, ապա ես քիչ առաջ նայեցի, ես մոտ 10 հրապարակում ունեմ իմ Սյունյակի տակ,
Հանրային հերարցակողի խորհրդի անդամները նաև հայտարարել էին, մեջբերեմ, ամբողջ աշխարհում պետության առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ։
That was clearly a provocation to Azerbaijan.
Խորհրդի գնահատականների հետ համաձայնչել լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմնի ղեկավար Երևանի մամուլի ակումբի երկարամյա նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Հարցազրույցները նաև երկրի առաջին դեմքի հետ կարող են նաև բանավեճային ռեժիմով անցնել։ Այն հարցերը, որոնք քննարկվել են մեր կողմից քննարկվող հարցազրույցում, արժանացել են բավականին տարբեր կարծիքների և բնականաբար այդ կարծիքները պետք է գոնե հնչեցվեին հարցազրույցավարի կողմից և չդառնար այդ հարցազրույցը հերթական մենախոսությունը Հայաստանի վարչապետի։
Նավասարդյանի համար համոզիչ չեն նաև Խումարյանի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքները։
Գարգին Խումարյանը լրագրող է, լրատվամիջոցի ղեկավար, և որտեղ ինքը պիտի արտահայտի իր պրոֆեսիոնալ կամ քաղաքական դիրքորոշումները կարևոր հարցերում, եթե ոչ իր ղեկավարած լրատվամիջոցով։
Թե իրավական, թե էթիկական հարցեր քննարկելու անհրաժեշտություն Նավասարդյանը տեսնում է, բայց ոչ լոկ հանրային հերարցակողի խորհրդի կազմով։ Ասաց, հանրային հերարցակողը միացել է ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմնին, ու եթե էթիկայի հարցերին անդրադարձ է կատարվելու, ապա դա պետք է լինի նաև իրենց մասնակցությամբ, եթե իրենց չներգրավեն, չբացառեց, որ սեփական նախաձեռնությամբ տան գնահատական։
Այն ձևը հարցազրույցի, որը պաստորեն արդեն ավանդույթ է դարձել հանրային հեռուստատեսությունում, այն իշխանության ներկայացուցիչների հետ երևի արդյունավետ չէ, եթե Պաշտոնյան չի ցանկանում խորանալ շատ կարևոր և սուր հարցերին և հուսափում են դրանից, և երբ լրագրողը նպաստում է նման հարցազրույցի վարմանը, ապա բնականաբար այստեղ հասարակության հետաքրությունները չեն կարող բավարարվել։
Այս պահին պաշտոնավարող խորհրդի բոլոր 7 անդամներին նշանակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարված մրցույթներից հետո։ Թե երբ է խորհուրդը պատրաստվում հրապարակել Խումարյանի վերաբերյալ իր որոշումը, տեղեկություն չկա, քանի որ խորհրդի մեծամասնությունը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, խորհուրդ տալով բավարարվել 3-3-ան հրապարակած հայտարարությամբ չկարողացանք ստանալ հստակ պատասխան հանրային ռադիոյի տնօրենի հրապարակումը ներից։ Էթիկական ու իրավական ինչ նորմերով է խորհուրդն առաջնորդվելու։ Եթե դրանք չհամապատասխանող համարեն ինչ պատիժ կարող է հետևել, արդյոք ընդհուպ մինչև գործից ազատում։ Իդեպ Գարեգին Խումարյանն ասաց, իր աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվում է ապրիլի կեսին, դրանից հետո պետք է հայտարարվի նոր մրցույթ, որին ինքը պատրաստվում է մասնակցել ու վստահ է հաղթելու է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի այս տոհուբոյից հեռանանք, հաստենք գրեթե մինչև սահման։ Գետքում անհանգիստ են, պատճառը տեղական իշխանափոխությունն է, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գետքի վարչական ղեկավարի փոփոխությունը կրկեր էր բորբոքել գյուղում։ Վաղ առավոտյան մի խումբ գյուղացիներ փակել էին Գյումրի Արմավիշ ճանապարհը, բացատրություն պահանջելով Ախորյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Զավեն Մանուկյանից, թե ինչու է 7 ամիս առաջ իր նշանակած վարչական ղեկավար Աշոտ Շաբոյանը դիմում գրել ու ազատվել պաշտոնից։
Էս պահին չիտես ինչ պատճառներով, առանց պատճառ ներկայացնելու բոլորիս կողմից անակնկալ ձևով վարչական ղեկավարի պաշտոնից հեռացվել է Շաբոյան Աշոտը։
Մենք ուզենք, որ հիմնավոր պատճառը աշխատանքի ազատման հիմնավոր պատճառը որն է։
Գետկեցիները պնդում են, որ Աշոտ Շաբոյանին ստիպել են ազատման դիմում գրել, իսկ պատճառն էլ կայքերից մեկին տված հարցազրույցն է, որի ժամանակ գյուղի խնդիրներից է խոսել։
Մենք քաղաքին կբաց չունենք գազ, չունենք ոռոգման խնդիր, ազատանի հետ անընդհատ պրոբլեմներ։ Մեր վարչական ղեկավար բարձրացել է այդ հարցը։ Ինչ կա դրա հասնելով իշխանություն, չգիտես ինչ, մարզպետարան։
Այո, դիմումը քայել է, բայց պատճառ հիմնավորում արդեն փտրենք համայնքապետարանում, մարզպետարանում, որտեղ վերևից եկող ստիպող այդ հանգամանքը կա։
Ինքը անկուսակցական Շաբոյանը մեկնաբանություններից հրաժարվում է։ Համագյուղացիների հիշատակած հարցազրույցում նա խոսել էր սահմանամերձ գյուղի դպրոցի մոտալուտ փակումից, կարծիք հայտնելով, որ եթե կրթության նախարարությունը այդ ճանապարհով գնա, մոտ 600 բնակիչ ունեցող գյուղն էլ կփակվի։ Ճանապարհը կես ժամից ավելի փակ մնաց։ Նախ Ախուրյանի ոստիկանապետը եկավ։
Մի դեր պահանջն ինչ է, ինչ է
կանում։ Մեր պահանջը այն է, որ մեր վաշխիճական աշխատողին ինչ են,
ապա Ախորյանի համայնքապետը ժամանեց։
Ինչի համար է ազատվել Շաբոյան Աշոտը։
Շաբոյան Աշոտը իր դիմումի համաձայն է
ազատվեց, դիմումի մեկնաբանությունը թող ինքը, դա բնական չէ։
Բայց գրքերն ավելի թեժացան, երբ աշխատանքից ազատված վարչական ղեկավարի կինն ու մայրը եկան։ Նրանք կոնկրետ անուններով խոսեցին, պնդեցին, որ Շաբոյանի Նախուրյանի ղեկավարն ու Շիրակի մարզպետն են ստիպել, որ դիմում գրի։
Ստիպել են, ծավալ ստիպել են, ստիպել են, հա, հենց դուք,
նրանք
հիմնվել են այդ նյութի վրա, կանչել է Զավեն Մանուկյան, ասել է, որ մարզպետը կանչում է քեզ իր մոտ։ Մարզպետի մոտ գնալու խոսալուց հետո ասել է, որ մեզ այսպիսի աշխատող պետք չի։ Զանգել է Զավեն Մանուկյանին, ասել է, որ ինքը աշխատանքից հեռացված է։
Դիմումը ստիպողաբար է գրել,
թե։ Այո, ստիպողաբար։ Ստիպողաբար գրել է։
Շիրակի մարզպետը հերքում է, ասում է, Շաբոյանի հետ չի հանդիպել, հրաժարական տալ չի ստիպել։
Տեսել եք որևիցե մի մարդու ներկայի ժամանակներում, ով ստիպողաբար ինչ-որ գործողություն է կատարում։ Չի կարող աշխատել, դիմում է գրել աշխատանքից ազատման։
Ամեն դեպքում ձեր մոտ եղել է
առանձնահատուկ։ Ուրեմն ոչ ինձ մոտ հանդիպում չի եղել։
Նշանակված նոր վարչական ղեկավարը Նարինե Հարությունյանը քաղաքացիական պայմանագրից է, գետքեցիների պնդմամբ մարզպետի մտերիմը։ Մուշեղ Մուրադյանը սակայն պնդում է, իր միջնորդությամբ Շիրակում, այդ թվում գետքում, վարչական ղեկավար չի նշանակվել, իսկ այսօրվա ակցիան ուղղորդված համարեց։
Քանի մարդ էր այդտեղ եկել, ասում, մենք դեմենք։ Ինչ որ անձնական հարաբերություններով պայմանավորված գյուղի բնակիչներից մի քանիսը ձեռնդու չի, բնականաբար բարեկամ ունեն, այս մարդուն լավ է եղել, մյուսին լավ է եղել, բայց ընդհանուր առումով մի որոշ ժամանակ հետո մենք այս նույն խոսակցության մասին լրացուցի չխոսենք։ Այդ համախոների մասով, եթե համայնքի ղեկավարը ուսումնասիրած չլինի մանրակրկիտ, ինչ եք կարծում, նման որոշում կկայացնի։
Ախուրյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը, որը վեճի ժամանակ ընդունել էր, որ իր որոշումը քաղաքական է, վստահեցնում էր, եթե նոր նշանակված վարչական ղեկավարն էլ լավ չաշխատի, նա էլ պաշտոնան կկարվի։ Սաթենին Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վրաստանում նոր վարչապետ է, բայց կառավարության կազմը գրեթե անփոփոխ։ Վրացական կողմը վստահեցնում է, որ չի փոխի արտաքին քաղաքականությունը, կշարունակի նաև միջնորդական առաքելությունը, քանի որ շահագրգռված է Անդրկովկասի կայունությամբ և խաղաղությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Չնայած տարածաշրջանի բարդ իրավիճակին, Վրաստանը պաշտպանում և իրականացնում է հավասարակշռված քաղաքականություն ուղղված տարածաշրջանում կայունության և երկարատև խաղաղության ձեռքբերմանը։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում ասել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Նա նշել է, որ Վրաստանը բազմիցս նպաստել է հարևան հանրապետությունների, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև էֆեկտիվ հաղորդակցությանը, գործարկելով խաղաղ հարևանություն նախաձեռնությունը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակելու մեր մասնակցություն այդ ուղղությամբ մեր հարևան երկրների կարիքներին համապատասխան։ Ցանկանում ենք, որ ապագայում Թբիլիսին մեր հարևանների համար վայր դառնա, որտեղ նրանք կկարողանան քննարկել կողմերի միջև վստահության վերականգնմանը նպաստող ցանկացած հրատապ հարցեր, ասել է Դարչիաշվիլին, ելույթ ունենալով Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրման և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Վրաստանի կառավարության անդամները դեռ պաշտոնակատարներ են համարվում, քանի որ վարչապետի հրաժարականի նոր թեկնածուի առաջադրումից հետո խորհրդարանը դեռ չի հաստատել կառավարության նոր կազմը, բայց սա զուտ ֆորմալ իրավիճակ է, փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Նոր վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն ավելի վաղ ասել էր, որ կառավարության կազմը կմնա նույնը։ Փոխվում է միայն պաշտպանության նախարարը, ով չէր ցանկացել շարունակել պաշտոնավարումը։ Կառավարության նոր կազմը հաստատելուց առաջ խորհրդարանական տարբեր հանձնաժողովներ համատեղ լսումներ են անցկացնում գործադիր մարմնի անդամների հետ։ Խորհրդարանը փետրվարի 8-ի լիագումար նիստում է հաստատելու Վրաստանի կառավարության կազմը, որի համար 150 պատգամավորներից նվազագույնը 76-ը պետք է կողմ քվեարկեն։ Երկու շաբթի սկսված լսումներում պաշտպանության նախարարի թեկնածու Իրակլի Չիկովանին խոստացել է պաշտպանական ծախսերը 1.6%-ից հասցնել 2%, առաջնահերթություն է համարել պահեստազորայինների ծառայության ակտիվացումը, Իսկ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հեռու մնալու մասին ասել է, թե Սևծովյան ձևաչափով մենք շատ կարևոր համագործակցություն ունենք, ինչպես մեր գործընկեր երկրների, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի ֆորմատով։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ձևաչափով։ Իհարկե, չափազանց դժվարին և լարված իրավիճակ է, և մեր գլխավոր խնդիրը նախկինի պես կայանում է նրանում, որպեսզի ոչ մի դեպքում հակամարտության սրացում տեղի չունենա մեր տարածքում, զինված հակամարտությունը չտեղափոխվի մեր տարածք։ Երկու օր առաջ խորհրդանական լսումներում ասել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարի թեկնածու։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Իլիա Դարչիաշվիլին այսօրվա հանդիպանը խոսելով Վրաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին, ասել է, թե միջազգային աշխարհաքաղաքական այսօրվա բարդ իրավիճակում Վրաստանի ռազմավարական հիմնական նպատակներին հասնելու համար կարևոր է խորացնել և ամրապնդել երկկողմ կապերը գործընկերների և բարեկամ պետությունների հետ։ Նա նշել է, որ Վրաստանը շարունակում է խորացնել ռազմավարական հարաբերությունները ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև եվրոպական երկրների հետ։ Մենք շարունակում ենք խորացնել ռազմավարական գործընկերությունը ԱՄՆ-ի հետ բոլոր առաջնահերթ ուղություններով, որ նախատեսված են ռազմավարական գործընկերության խարտիայով։ Նախկինի պես առաջնահերթություն է մնում առևտրատնտեսական կապերի զարգացումը։ Հաշվի առնելով Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակը, բնականաբար հատուկ նշանակություն է տրվում եվրոպական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը և ռազմավարական մակարդակի բարձրացմանը, նշել է նա։ Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների առնչությամբ Դարչիաշվիլին ասել է, թե իշխանությունները կողմ են Ժնևի ձևաչափի պահպանմանը, քանի որ միակ հարթակն է, որտեղ հնարավոր է հումանիտար հարցեր լուծել։ Չնայած դուք խոսում եք այդ հարթակի կոնկրետ արդյունքների բացակայության մասին, մենք գտնում ենք, որ այն միակ հարթակն է, որտեղ ներկայացված է մեր հյուսիսային հարևանը, նրանք մասնակցում են մեր գործընկերների հետ։ Ուստի այսօրվա դրությամբ կարծում ենք, որ այդ հարթակը պետք է պահպանել։ Մեր հիմնական խնդիրն է այդ երկխոսության շրջանակում փորձել լուծել նվազագույն հումանիտար հարցերը, ասել է նա, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։
Ռուսները հերթական անգամ հարվածներ են հասցրել Կիևին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան դարձել ռուսական զանգվածային գրոհի տակ է գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան հրթիրային հարվածներին նախորդել է անօթաչուներով հարձակումը։ Միայն մայրաքաղաք Կիևում նախնական տվյալներով 4 մարդ է զոհվել, 38-ը վիրավորվել։ Կիևում նաև բարձրավոլտեր են վնասվել, որոշ թաղամասեր մնացել են առանց էլեկտրակայանության, վնասվել է նաև ձախապի ջերմամատակար արման գիծը։ Առավոտյան ռմբակոծության տակ էին նաև Խարկովն ու Նիկոլաևը, որտեղ 1 տղամարդ է մահացել, մոտ 20 բնակելի շենք էլ վնասվել է։ Հարձակումների մասին հայտնել են նաև Լվովի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերի իշխանություններ։ Հրթիրային հարձակման ժամանակ Կիևում էր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը։ Նա Թվիտերում լուսանկար է հրապարակել և գրել, որ առավոտն անց է կացրել ապաստարանում։
Այստեղ են, որովհետև Ռուսաստանը սկսեց իր անօրինական ագրեսիան։ Սա խիզախ ուկրաինացի ժողովրդի ամենօրյա իրականությունն է։
Իրավիճակը թեժ է նաև ճակատում։ Ռուսները Կիևի հաղորդմամբ չեն դադարում Ավդիևկա քաղաքը շրջափակելու փորձերը։ Ուկրաինական բանակը սպառազինության պակասի պատճառով դժվարությամբ է կարողանում հետմղել ռուսների գրոհները։ Ավդիևկայի ադմինիստրացիայի ղեկավար Վիտալի Բարաբաշը ասում է, թե ռուսները փորձում են կատարել Պուտինի դրած խնդիրը՝ գրավել Ավդիևկան ընտրություններից առաջ։
Իրավիճակը շատ ծանր է, շատ լարված։ Եթե մի քանի շաբաթ առաջ ասում էինք, որ դժվար է, բայց վերահսկելի, հիմա շատ դժվար է, և նույնիսկ կարելի է ասել, որ որոշ տեղերում իրավիճակը կրիտիկական է։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ կորած է, ամեն ինչ վատ է, բայց թշնամին շատ մեծ ուժեր են նետում մեր քաղաքի վրա։
Ճակատում ռուսները գրոհում են գրեթե բոլոր ուղություններով, օգտագործելով հսկայական քանակի սպառազինություն, այդ թվում անօթաչուներ, ուկրաինացիներն էլ սպառազինության պակասի պատճառով անցել են պաշտպանության բոլոր հատվածներում։ Ինչ այդ նախագահ Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել անօթաչու համակարգերի ուժերի ստեղծման մասին, ինչի մասին հայտնել էր իր ամենօրյա տեսաուղերձում։
І це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат.
Սա ապագայի խնդիր չէ, այլ մի բան, որը շուտով պետք է շատ կոնկրետ արդյունք տա։ Այս տարին շատ առումներով պետք է լինի առանցքային, և ակնհայտորեն նաև մարտի դաշտում։ Անօթաչու թռչող սարքերը, անօթաչու համակարգերը ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը ցամաքում, երկնքում և ծովում։
Свою ефективність в боях на землі, у небі
Ռոյթերսը վկայակոչելով Բայքար թուրքական ընկերության տնօրեն Հալուկ Բայրակթարին գրել էր, թե ընկերությունը Կիևի մերձակայքում արդեն սկսել է գործարանի կառուցումը։
Մեր գործարանը կառուցվում է, մեզ մոտ 12 ամիս է անդրաժեշտ շինարարությունն ավարտելու համար։
Ըստ Բայքարի ղեկավարի, գործարանը կկարողանա տարեկան արտադրել մինչև 120 անոթաչու թռչող սարք։ Բայքարի գործադիր տնօրենին նաև հարցրել են գործարանի կառուցման անվտանգության մասին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի շարունակական պատերազմի ֆոնին։ Բայրակթարը պատասխանել է, թե աշխատանքը լիարժեք առաջ է գնում և ոչինչ չի կարող կանգնեցնել այն։ Ուկրաինայի իշխանությունները վերջին շաբաթներին խոսում էին ոչ միայն սպառազինության, այլև զինվորների պակասի մասին։ Ավելին, մոբիլիզացիայի հարցն է եղել նախագահ Զելենսկու և զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալյուժնիի տարաձայնությունների պատճառներից մեկը։ Նախորդին Զելենսկի խոստովանել է, թե մտածում է Զալյուժնիի պաշտոնանկության մասին։ Արտգործնախարար Կուլեբան շտապել է հայտարարել, թե ռազմաքաղաքական ղեկավարությունում սպասվող փոփոխությունները չեն ազդի արևմուտքի հետ Կիևի հարաբերությունների վրա։
Չեմ կարծում, որ կառավարությունում որևէ փոփոխություն կարող է ազդել մեր գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Բոլորը համախմբված են մեր ռազմավարական նպատակի՝ Ռուսաստանի պարտության և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման շուրջ։
Այսօր, ի դեպ, Ռադան առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կառավարության առաջարկած մոբիլիզացիայի մասին օրինագիծը, ի թիվս այլ դրույթների դրանով զորակոչի տարիքը 27-ից իջեցնում է 25-ի, զգալիորեն պարզեցվում է ծանոցագիրը հանձնելու կարգը, սահմանում է զինվորական պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելու համար պատժամիջոցներ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հասնել և անցնել Ամերիկային, այս կարգախոսով են տասնամյակներ շարունակ ապրել սովետի մարդիկ, ոչ հասել են, ոչ էլ անցել։ Երբեմն էլ մի ուրիշ մրցույթ է ստացվում ծառայությունների որակով չանցնել, բայց գների առումով գրեթե հասնել։ Դա հավանաբար սեպտեմբերին կնկատվի, խոսքը տրանսպորտի մասին է։ Առաջարկվում են փաթեթներ, որոնք ուրախություն չեն պատճառի ուղևորին։ Փաստորեն նոր գները պետք է կամ քաղաքացու կամ պետության բանին հարված են, և երբ այդպիսի ընտրությունը պարզ է, թե ով է տուժում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դիցուկ, ընտանիքում 3 չափահաս անդամ կա, ու բոլորն ամեն օր օգտվում են տրանսպորտից, որքան կծախսի ընտանիքը 1 տարում Երևանում A կետից B կետը գնալու համար։ Քաղաքապետարանի առաջարկած տարբերակով այս պարզ խնդրի լուծումը տարեկան 330,000 դրամ է, բայց պետք կլինի միանգամից վճարել։ Ավելի քան $800 վճարելով, սակայն ընտանիքի անդամները պետք է ուշադիր լինեն, որ լիմիտը չսպառեն։ Տարեկան փաթեթը 1,000 ուղևորություն ներառում 1 անձի համար։ 1 հոգու տարեկան փաթեթի գինը 110,000 դրամը մեկ շնչի հաշվով երևանցիների միջին ամսական ծախսերի գրեթե կրկնակին է։ Ընդ որում, սա առաջարկվող տարբերակներից ամենամատչելին է։
Շատ բարի բեռ է, թող ամսական վերցնեն, թող երամսական վերցնեն։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, թանկ էժան, դա գնահատողական կատեգորիաներ են։
Մյուս տարբերակները թող ընտրեն, հակադարձում է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, օրինակ ամսական կամ 90-օրյա տոմսերը, բայց թե սրանցից մեկը վերցնեք, էլ ավելի շատ կվճարեք մեկ ուղևորության համար։ Ամսականը մեկ անձի համար կարժենա 11,000 դրամ, կներառի 60 ուղևորություն։ Եթե շատ հաճախ եք օգտվում տրանսպորտից օրական մի քանի անգամ, ձեր փաթեթը շուտ կսպառվի, ամիսը չավարտված պետք կլինի կրկին վճարել։ Նույն դրամաբանությամբ կգործի նաև երամսյակայինը, կարժենա 25,000 դրամ, 180 ուղևորության համար։
Ես օրը 600 դրամ տրանսպորտի գումար եմ ծախսում, 3 տրանսպորտով գնում եմ աշխատանքի, 3-ով հետ եմ գալիս, չեմ կարող վճարել, քան բյուջե չունեմ, այդքան աշխատավարձը չի երիկում։
Եթե միանվակ այսքան գումար վճարելու հնարավորություն չունենաք, այլ ընտրանքը կարճաժամկետ տոմսն է, որը սակայն ավելի թանկ կնստի, մոտ 300 դրամ ներկայիս 100-ի փոխարեն։
Մենք հանրություն ենք, մենք քաղաք ենք և մենք վճարում ենք մեր տրանսպորտային համակարգի համար։
Նոր սակագները կգործեն սեպտեմբերից, եթե Երևանի ավականին փետրվարի 13-ին կանալիք նիստում կողմ քվեարկի նախագծին։ Քաղաքային իշխանությունները թանկացման անդրաժեշտությունը պայմանավորում են ուղևորափոխադրումների բարձր ինքնարժեքով։ Շրջանառվող 7 էջանոց փաստաթղթում սակայն չկա որևէ հաշվար կամ բանաձև, թե ինչ մեթոդով են այս թվերը ստացել։ Թբիլիսիում, Աստանայում, Ռահայում այս փաթեթներն ավելի էժան են ու անսահմանափակ։ Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկած գները համընկնում են Բուխարեստին, Բելգրադին, եվրոպական այս երկրներն այնինչ ավելի զարգացած տնտեսություն ունեն։ Մեր ուսումնասիրած բոլոր քաղաքներում անսահմանափակ փաթեթ ռեյդներ են գործում։ Պաշտոնական թվերով երևանցիները մեկ ամսում միջինը շուրջ 70,000 դրամ են ծախսում։ Իշխանականները հաճախ խոսում են աշխատավարձերի բարձրացման մասին, այնինչ Երևանում դարձյալ պաշտոնական տվյալներով աղքատության մակարդակը բարձրանում է։ Բնակիչների 19% աղքատ է։ Պատրաստ եք տարեկան 110,000 դրամ վճարել տրանսպորտի համար։ Հարցրին քաղաքացիներին։
Դեմ եմ, դա շատ սխալ է։ Իրան գիտեն մեծ գումար են ստանում, բա մենք ինչ ենք ստանում, որ համեմատում են մեզ ու իրանց։ Շատ սխալ է դա։
Շատ-շատ է, որտեղ իմ աշխատավարձը շատ ցածր է։
Իմ համար վատ է։ 150,000 փողում ստանում։ Ուղար ցովալ ապրում եմ։
Չէ, շատ-շատ է, չէ։ Ես ամիսը 4,000 դրամով գնում եմ գործի, գալիս եմ ամեն օր աշխատում եմ։
11,000։
Դե կրկնակի երակինա չգիտեմ։
Մարդիկ օրվա հասցեոս ունեն։ Ո՞նց պետք է վճարեն։
Դեռ հայտնի չէ, թե ինչ սակագներ կգործեն թոշակառուների, նպաստառուների, ուսանողների ու երեխաների համար։ Քաղաքային իշխանությունը սեղչեր է խոստանում, բայց մանրամասներ դեռ չի հայտնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։